Zumarragako adingabeen zentroko langileek salatu dute lan baldintza jasanezinak dituztela. Aitor Biain. Eusko Jaurlaritzak joan den astean aurkeztu zuen Gazte Justiziaren 6. plana delitugile adingabeak gizarteratzea eta haien eskubideak bermatzea helburu duena. Besteak beste, delituak behin eta berriz egiten dituztenen kopurua 10%-era murriztu nahi dute hurrengo 4 urteetan. Horretarako, adingabeen zentroen sareak indartu asmo dituzte eta besteak beste 43 milioi € jarriko dira Zumarragako, Gipuzkoa, Ibaiondo zentroa hobetzeko. Hartako langileek ordea ohartarazi dute nekez beteko direla helburuak langileen eskariak aintzat hartzen ez badira. Lan baldintza sostenga ezinak dituztela salatu dute eta prestakuntza falta dutela nabarmen. Langileek Eusko Legebiltzarraren aurrera eraman dute protesta gaur goizean, Maria Jesus San Jose Justizia sailburua agerraldia egitekoa zela baliatuta. Salatu dute Jaurlaritzak ezitzaileen bizkarrutzi duela adingabeak gizarteratzeko ardura eta langile horien baldintzak okertzen ari direla. Delituen errepikatze tasaren jaitsiera ez da dokumentu baten lorpena. Baldintza gero eta eskasagoetan eta erakundek eman beharreko babesik gabe lan egiten duten taldeek egindako urteetako lanaren ondorio da, adierazi dute. Ibaiondo da zigor gogorrenak dituzten adingabeak hartzen dituen zentro bakarra Araba, Bizkai eta Gipuzkoan. Lantaldea zahartzen ari dela eta ezitzaileak kexu dira errelebo faltaz. Adierazi dutenez, urteak daramatzate higadura fisiko eta emozionala metatzen. Hori dela eta, justizia sailari eskatu diote eser dadila langile batzordeak txanda gogorrenetarako egindako proposamena negoziatzera. Izan ere, salatu dute zentrora doazen gazteen ezaugarriak aldatzen ari direla eta langileek ez dutela berariazko prestakuntzarik jaso. Ohartarazi dute horrek talka egiten duela plan berrian jasotako helburuekin. Joera berriei erantzun. Justizia batzordean egindako agerraldian, sailburuak esan du negoziazioak abiatu dituztela 2019an sinatu zuten lan ituna berrikusteko. Eta zehaztu du Jaurlaritzako sail batek baino gehiagok parte hartzen dutela elkarrizketa horietan langile publikoen lan baldintzak zehazten direlako. Hala ere, azpimarratu du Ibaiondon dagokien baino ezitzaile gehiago dituztela. Araudiaren arabera 40 profesional egokitzen zaizkie, baina gaur egun 65 dituzte. Nola nahi ere, bat etorri da profesionalak trebatu behar direla. Eta bide horretan, jakinarazi du Kriminologiaren Euskal Institutuari etengabeko formakuntza plan bat egiteko eskatu diotela. Izan ere, gogorarazi du plan berriaren helburuetako bat egungo erronkei erantzutea dela delitugileen soslaia aldatzen ari denez gero. Aldagaien artean aipatu ditu, besteak beste teknologia berrien eragina, drogen kontsumoa, buru osasuneko arazoen areagotzea eta indarkeria matxista. Berretsi du, hala ere, gazteen justizia sistema esku hartze publiko ezitzailean oinarritzen dela, ez zigor penal hutsean eta plan berriak eredu horretan sakondu asmo duela. Azpimarratu du, azken helburua delituak behin eta berriz egiten dituztenen kopurua murriztea dela adingabe bakoitzaren beharretara egokitutako neurrien bitartez. Eredu horri esker kopurua 13%-tik 11%-ra jaitsi dela ere nabarmendu du. Nire ustez, hori da arrakastaren adierazle nagusia esan du. Are gehiago, iritzi dio adingabeen harrera eta babe sistema egokia denez gero 18 urtetik beherako nerabe gehiago iristen direla Arabara, Bizkaira eta Gipuzkoara eta beraz. Normala dela beste lurralde batzuetan baino gehiago izatea delituak egiten dituzten adingabeak. Ez gaude kontrolik gabeko arazo estruktural baten aurrean, batzuek hala erakutsi nahi badute ere. Nola nahi ere, sistema prest dago egokitzeko eta erantzuteko. Sailburuak esan du prebentzioa, erakundeen arteko koordinazioa eta arreta pertsonalizatua direla planaren oinarriak, baita gardentasuna eta etengabeko ebaluazioa ere. urtebete barru egingo da planaren lehen balorazioa, 2027an helburuak betetzen ari ote diren aztertzeko. Eta 2029an egingo da amaierakoa urrengoa ondu aurretik. Plana ezarri eta arrakasta izatea da gure naia, gazte justizia indartzeko eta guztiontzako gizarte bidezkoagoa, inklusiboagoa eta seguruagoa lortzen laguntzeko.